Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decana de octobro 2023. En la pregiado ni devas esti curagiai, cae malcovri ciu estas la vera grazo ciun oni donas al ni, tio estas Dio mem. Tion declaris la Papo dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta en Vaticano. Ie la centro de lia predico estis la Evangelio proponita de la hodiaua liturgio, en ciu Jesuo substrecas la neceson, pregi per confido plena insisto. Cai hodiau la Papo acceptis cimatene in Vaticano post la meso in Sancta Marta la estraron della Cavaliroi de Colombo, occase de ilia rencontigio in Romo. Alla usona caritata agado, guidata della supera Cavaliro Carl Andersen, la Papo petis daurigi esti attestantoi della credo, cai proximai alla pli besonantai. Gi estis audienzo por esprimi antaucio dankemon pro la subteno alla caritato della Papo cai alla agado della Sancta Seggio. Per citiu spirito, Papo Francisco rencontis la estraron della Cavaliroi de Colombo, cai tui memorigis la parolivan signon della solidarezzo, chiun tiu associo havas concerne la zorgemon della posteulo de Petro por la universala ecclesio. La Papo memorigis che la agado della Cavaliroi de Colombo manifestigas ancau ciutage per pregioi, sinoferoi, apostola agado, chiun multai cavaliroi plenumas en siei locai consilioi, en la parocheioi, en la comunumoi. Crome la Papo ancora ucimatene acceptis en la apostola palazzo en Vaticano la presidanton della Respubblico de Croatio, Ivo Josipovic, chiu poste rencontis la papan stat secretarion cardinalon Tarcisio Bertone, cai cefepiscopon Dominic Mambachti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la interparoloi, occasintai en etoso de El Corezzo, sigas comunico della Vaticana Gazzettara Salono, poste memoria Morigo pri la longa cattolica tradizio de Croatio, oni esprimis contenton pro la bonai du partiai rilatoi, pli firmigitai de la quar validai accordoi, ciui faciligas la cunelaboron inter la ecclesio cae la stato por la comuna bono de la croata sozio. Oni pli esprimis contenton pro la eniro de Croatio en la European Union, cae oni pritractis quelca in temo in el comuna intereso. Oni ancau aludis alla defioi ciu in la lando devas al fronti en la nuna momento de economia criso, sam kiel alla regiona cun texto cun speciala aludo pri la situazio de la croatoi en Bosnio Herzegovino. Fine oni parolis pri la internazia situazio cun aparta attento alla vivo della cristanai comunumoi en la mondo. Cai Papo Francisco nomumis hodiau armea cefepiscopo por Italio Monsignoron Santo Marciano, chiu gis nun estis cefepiscopo en la sud Italia diocezo de regiono Calabrio Rossano Cariati. Li nascigis en Reggio Calabria antau quindec tri iaroi cai pastrigis en 1900. Damasco in Sirio dauras la forigo della chemia armilaro, dum oni pretigas, porché gi estu preta venontan monaton, la pazzo conferenzon Genevo la dua. Concerne la humanezza in helpoin, naulandoi de Europa Unio, diris sin pretai, accepti la fugiantoin la interna milito. La Europa Parlamento proponis conferenzon pri la situazio della Siria i rifugintoi, cai oni aprobis resoluzione Sion cun la celo helpi la naibara in lando in de Sirio al fronti la crescantan al venon de rifugintoi. Facte Europa Unio calcul coniectas che estos 3,5 milionoi la Siriai rifugintoi ene de la nuna iaro, cui sercios gastigon in Europo. Temas pri coniecto quiu instigis la Parlamenton della Unio proponi humanezzan conferenzon pri ilia situazio. cae la aprobita resolucio pri la rifugintoi proponas interalie malfermi la landlimoin de Sirio cun Libano, Jordanio, Turchio cae Irako. La naulandoi de la Europa Unio, kiui pretas accepti la rifugintoin el Sirio, estas Austrio, Danlando, Finlando, Germanio, Hungario, Irlando, Luxemburgio, Nederlando cae Svedio. En citiu contexto ocasis la alarmo crio lancita de la vicepresidanto de la Europa Commissiono quiu respondezas pri la interna mercato, Michel Barnier, quiu declaris che Europo riscas suferi terrorisma in attaco in fare de organizajoi quies sideio estas en la Siria cef urbo Damasco, cai por quiui laborus Europa i civitanoi. Pri la forigo de la chemia armilaro, oni declaris che la regimo de Damasco estas suffice cun laboranta cun la organizajo por la malpermeso de chemiai armiloi, cai tamen oni petas la cesigon de la bataloi por povi plibone interveni en la lando. Bakuo, la gis nuna presidente Ilham Aliyev venkis la presidenta in baloto in per decoble pli granda nombro da ricevitai vocioi. Tio confirmis la prognoso in antaula balotoi. Aliyev estos por la tria sin sekva foio presidente de Azerbaijano. La grandegan differenzon de la vocioi ricevitai de la du candidatoi oni clarigas per la controllo de la Hamas comunichilo fare della centra povo, ne malmultai estas la fraudo iciuin oni denunzis, ec quelcai prognosoi pri la resultoi estis publicigitai dum la malfermo della balotado. Oni do attendas la pritaxon fare della internaziai organizajo iciui controlis citiuin presidenta in balotoin. En 2003 Ilham Aliyev estis posteulo de sia patro Ehidar. En 2009, per referendumo, oni nulligis la limon della eblezzo esti electita maximum du foioin. Cairo, Amnestio Internazia publicigis rapporton pri la suferoi travivitai della coptai cristanai comunumoi dum la pasinta monato Augusto en Egiptuio, dum la attacoi contra du manifestazioi favore al mal electita presidente Morsi, la egiptai coptoi estis al celoi de attacoi cui estigis la morton de quar personoi, cae la damagion de quardec tri pregeioi cae depresc ducent privatai logeioi. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis Riccardo Nuri, direttoro de la informado de Amnestio Internazia Itala Sectio. Li declaris, ocasis attacoi per pafiloi, per metalai stangoi, per tranciloi, contra utiui ciuin oni definis cristanai hundoi. Ciu faris citiuin attacoin? Ciu toleris ilin? Aldonis Riccardo Nuri. Cio estas tre clare, cae tio memorigas niain denunzoin, ciu contra la islama frataro, cies aligiantoi partoprenis en tiui attacoi, ciu la egiptai securez trupoi, cioi ne intervenis por savi la coptoin. Cilastai en Egiptuio, daurigis la respondezulo pri comunicado de la Itala Sectio de Amnestio Internazia, estas victimoi de attacoi, perfortagioi, discriminazioi, quasau ili estus la causo de cio cio ne estas bone en tiu lando. Necessas che discriminazio cae perforto contra la coptoi cesigiu, cae che la vortoi de condamno fare de la egiptai autoritatuloi estu sequatai de concretai rimedoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.